Bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Wuto Washington, Edi Isango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya mibale wuto bisika biso bozwami na basin ya Congo pe bisika misusu. Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville. Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopes basungi biso na nzela ya Masini pe Marius Munga apesi biso mabako na sango. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden na Vladimir Poutine basololi na visioconference pona matata na Ukraine. Mbula matari ya Etats-Unis epesi etumbu na mokambi ya misala ya bokengi ya mampinga ma Uganda General Major Abel Kandio. Polisi panzi na lokito pe molingo baye ba monaki pasi na explosion ya esika kobumba minduki mpe masasi na 2012 tango bazalaki kosala milulu na Brazzaville.
Tolingaye kosala marche pona kodeklare ba droit ya mapango na biso. Ba parole ba koufi donc tozo déclarer ba droit na biso donc je comprends même pas ba bimisi so ba benji ba komi ko beta biso ba komi so ba krimogien.
Bakonzi ba ituka ya Nord Kivu bazali kofungola nzela ya Beni Luna komanda po na kopesa basali mibembo libaku ya kokende na bokengi nyonso na Kisangani tukolanda lieutenant général Ndima Nkomba. Bak bobam bobomi bozali kosalama na balendi bomemi bobangi po ete bitumba ya bakabila bobanda na Ituri.
Ti lelo oyo bilayo tozali nango ezosala 9 personnes tuées na bato mosusu koleka tu mibale bango nano bamonani te donc tozali susu pe na eliki ate ke tokokuko récupérer bato.
Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi apesami bonsomi mpona mwangonga uto lobi mokano mwa cour ya cassation elingi mpenza koloba nini. Marius Munga yambi na linaka na biso na bozindo moyimi salami ya bosembo avoka maître Adolphe Moputu mokbaya tokolanda yango awa nyonso eye sima na sango na bokuse na Marius Munga.
Congo démocratique na ekolo ya République ya Congo basali bongo boyokani ya kobakisa capacité ya lotiliki na ekolo Congo Brazza. Boyokani boye bosalemi lobi loleki olibosio ya bakonzi ya bikolo biemi bale Denis Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi. Na boyokani boye bikolo biemi bale bayokani kokokisa projet na kombo ya boucle de l'amitié énergétique mpona kobakisa lolenge ya komema lotiliki kobanda barrage ya Inga kino pointe noire na kolekaka na Brazzaville. Capacité à production et à l'utilité et Zalisika, na 484 MW et Kokoma na 750 MW. Kasi et Ebanite, Motango Boni Misalamie, Mikozala, na Maimatali Mosolo. Département américain ya Trésor et Sakoli, Omokolomo Lobby Ete, et Pesi et Tumbu, na Mwanamboka, Alain Mukonda, Lolenge Azali Kosala Misala et Longo na Monsieur Dan Gertler. Bazali kofundaye na kokelaka ba kompani pona kobomba tope kokimisa mosolo ya Dan Gertler sima Etats-Unis kopesa etumbu na Dan Gertler pe kokanga mosolo moye likolo ya mosala moye ya mine asalaka obosolo te na ekolo Congo démocratique. Pona Justina Gojoska, directrice ya politique de financement illicite ya ONG de Sentry, Etats-Unis epesi etumbu oye pona kolakisa na polele lolenge bazali kosakana te na maimatali masolo ya kanyaka omokili mobimba pe abakisi ete ezali mokano malamu pona kolengela masolo maye makosalema na sanza eye epai wapi president Biden na bakonzi ya bikolo misusu bakosangana pona kobeta masolo ya maimatali demokrasi omolongo mobimba. Sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre ya kala ekolo Congo démocratique, asengi na Sénat akoka kokota makambo na ye pona kosenga na cour constitutionnelle kozongisela ye ba immunité parlementaire na ye. Na maloba azwaki lobby na motion incidentielle na ye liboso ya Sénat, Matata Ponyo azali kopamela mokano ya cour constitutionnelle ya kotika ye te kotambola na kimia ata ko cour constitutionnelle elobaki ete bazali na makoki makosambisa ete. Mpe azali kosenga na Sénat esalela article 168 ya constitution pona kokweisa mobeko ma cour constitutionnelle po ete azongi la ba immunité parlementaire na ye. Sima yaboti ki mwana mboka Vital Kamerhe mpona mwantango to liberté provisoire lobi loliki na cour ya cassation ya Ekolo Congo démocratique, association congolaise pour l'accès à la justice to akaj na elobeli ya président na yango Georges Kampiamba balobi ete boti kami boye bozali ko bebisa lokumu ya justice ya Ekolo Congo démocratique mpe ko bebisa lokumu ya lutte contre la corruption et mokonzi ya Ekolo Félix Tshisekedi azali koteya. Pona bango, bakanisi ete bayi politik bakoti masolo yango pona botika miboyebo salima. Bosengeli koyeba ete Vital Kamerhe azalaki direkteur ya kabine ya president Tshisekedi mpe atiamaki oboloko mokolo mwa le 8 avril 2020 pona bofundami kopengwisa mokolo mwa l'état. Lobi loliki bamotikaki pona mwa tango libanda to azwaki liberté provisoire. Na kolanda prosé ya Rossi Mukendi, bosengeli koyeba ete libota lia ye na ba ONG misusu lokola Debout Congolais, basengi mosolo koleka 11 millions de dollars bo ba frais ya réparation pona liwa ya activiste ya makambo matali makoki mabomoto to droit de l'homme oyo ba bombo manki na masasi pona kosenga ete maponami masalema na Ekolo Congo démocratique na tango président Kala Joseph Kabila apusaki maponami. Eko les États-Unis ekotinda te balakisi bilongi na bango na mboka Chine na ba Jeux Olympiques ya hiver ezali ko salema na sans ami balé mozali kuya na mboka Chine. Pona Jen Psaki molobeli ya Maison Blanche mokano moye mozali pona ko telemela ma ekolo Chine ezali ko sala likolo ya ba Uyghur ba ebazali ba mboka Chine kasimbula matali ya mboka Chine akanga bango oboloko po babi makate lokola bazali ba musulman. Ekolo Chine eyokaki kanda pona mokano moye mwa ba Américain mpe balaki kozwa mpe mikano makasi na États-Unis pona kolakisa kanda na bango. Bosengeli koyeba ete atako ba officiel ya États-Unis bakokende na masolo maete kasi basani to ba athlète Américain bakokende pe ba diplomate misusu bakozala wana pona kosala sécurité ya ba athlète Américain.
Matendo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Joe Biden na Vladimir Poutine bazalaki na masolo na nzela ya videoconference pona matata na Ukraine mpe pona bokengi na Europe ya Est. Mokonzi Amerika Joe Biden na kebisi mukukani wa ye ya Russie Vladimir Poutine na komeka kokota na makasi na Ukraine. Russie e wangani kuluka kokota na makasi na Ukraine. Masolo mango masi masilaki. Mbula matari ya États-Unis e pesi etumbu na mokambi ya Bokingi ya mampinga maikolo Uganda General Major Abel Kandiyo. Mbula matari ya Uganda nde pesi sangu yangu kasi e Pameli mbula matari ya Amerika na mokano moye likolo na moko na bakambi ya ba UPDF mampinga ma Uganda. Bakonzi ba Uganda ba lobi ba sepelite ndenge ekolo eye ezali muninga pe na boyoka ni malamu na Uganda ezui mokano yangu na bozangi koyoka moto akoyisami na likambo. Bakonzi ba Uganda ba laki pe kolandela likambo liyangu pe komema mpole na mbula matari ya bakonzi ya Amerika. États-Unis et PCP tumbu na bakambi baike ya Iran pona kotambola likolo na makoki mabomoto. Na Brazzaville police et panzi na lokito pe na mulinga baye bazwa kimpasi na moto to na explosion ya esika ya kobomba minduki pe masasi na 2012 na Congo Brazzaville mingi na Arsène Severin.
Bazala ki bayi ke pinza na libose l'hôpital ya Talangai pe na babalabala ya Kalatie Kangambandi. Bosengi na bango, gouvernement abongese la bango bandako e panzana na masasi manene ma 4 mars na mpila. Toyoka mama moko wa quartier Kangambandi.
To ali ba to 4 mars ba vitu ma 4 mars. To ngai ko sala marche pona ko déclarer ba droit ya mapango na biso. Ba parents ba kufi donc toujours déclarer ba droit na biso donc to comprend même pas ba bimisi so ba belge ba comme ko bête biso ba comme so ba crimogé donc toujours comprendre donc ba sibi bato ba kena bato est-ce que vraiment za bongo. Donc on déclare pas droit, on déclare pas droit, on a vu ça, il y a pas de problème. Toi, on s'en a un bon, on a vu ça. Avant, on s'en a un d'accord. Ou bien, tonga, ou bien, on s'en a un bon.
Lelo mbula libwa wuta likama lia 4 mars li salama. Kasi mingi bazali sekolala libanda ndenge ya kubika na nabango pe e bongwama e yebisi tata moko wa karatie dragage.
Eta lingi kolobate leta jo tala kama kamona biso pamba tala dragage. Bo tala dragage ndenge batongi même pas 2 ans dragage esili. Banani bajo lala kakuna. Bambwa na bata baboma balo babisho toki no lala kuna balingi pete bo balingi nini alo tosito lembi ona tosito fatigue metena tala bana mikende ke bali okola malere tala bandako bandako kula pe malere tojo lala na kati ya mvula cho mvule no ka bini bo ya eri mapo na mvule no kite cho mvule no ka wasi pa la pene papa leta yemoko yemoko ajo mona ka o katie na ye katie na ye katie na ye ya ndenge nini cho bani ka ko jwa katie ya ko jwa ona disa fatigue ona disa di ona ni mese disa metena.
Mbula matani elaka kikoluka misolo mpona kosunga bana mboka baye. Kasi mitango nya misolo miango mizwami nanute. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bakonzi etuka ya Nord Kivu bazali kufungola nzela ya sika ikulungwa na Beni pe kokende na Kisangani pona kopesa bato nzela ya kusala mobembo na Bokengi mosika na ba Simba Minduki. Lieutenant General Ndima Nkunga Constant a kitaki ne sika yango mingi na Erikas Mwesi.
Nzela ya Beni Mangina kinu Mambasa u etuka ya Ituri ezali kufungwa mapamba te batomboki ya ba ADF basila kuyingela nzela ya Luna. Komanda mokambi ya soda ya Nordi ya Kivu akomaki na esika ya misala mizali kosalema. Tuyoka mokambi ya Nordi ya Kivu Lieutenant General Constant Diman.
Vous savez, nous sommes
boye biete tozali na sanza yoko toto siliko luba ete banzela njoso kwe tuku ya Nordi ya Kivu biko kwa kuzala nolengye lukobabi na yanguna kitake na nzela iye poete bafandi base pela na nzela izlaki ya kuluba ya soro tuku kwa kuluba yango atako bakonzi basusu bazalaki mebiso tozalaki ya kosepela te tobanzi ete soki tofungoli nzela iye ezalika mangina te toyebi ete nzela ya Luna komanda isila kokangema kasi soki tofungoli yango na ba ingenieur tokosepela mingi ba ingenieur basali misala mibango kasi biso tosepeli tosengi pe na bavandi kobatela nzela iye po ete kalamingi te nzela eye ekosila. Toyebi ete kalamingi te nzela eye ekosila kotongema. Alors, to sepe na entreprise ezali kosala epa biye, soki to silisi yango, to kosala pe proje esusu.
Peut-être un autre projet va se suivre.
Onkombo ya Masanga Makoki Mabomoto, mokambi ya conseil communal ya Bilenge na commune rurale ya Mangina, asepe na misala. Tulanda rigene makanba.
Tietu na kuwa fra parce que nous on passait que les militaires ne pouvaient pas peut-être bafanya kazi ya maendeleo.
Jisho tuzali kosepela bakasi poto banza kiete te ba soda ba kukiko sala eloko eye kukiko sepeliza biso. Aksi na biso ya Mangina ezali penze ya motu ya. Wevi biso tusala kabilanga kasito yeba kiete te ba soda ba kukiko kanisa biso. Mangina au ezali esika eye batumingi ba banza kayangote. Meto mundi ete lelo, bien lobi, batu bako kiko sepila pena Mangina. Na yango, basoda bazali kusala mingu vena miso uya komi awa, to sepi na yango makasi. Na sengi, ipa ina bango bako kusala misala. Peba bazali kusala, basala misala poete, toko akwanisate, izali baeba. Zali na guvernora ubi na meende bazali kusala te. Soki respecte ba norme nyonsu toko sepele ango. Bati ape ba beton, ba biz. Soki ba suki makanisi ba ebisape na biso. Poete,
ba mangina, aweze fanya vile vile kazi ya mkono na wazisitie kama mitakua mana sana.
Nzele ya Luna komanda ezali na mikakatano ya ba ADF utopene sanza mwambe. Na yango, mbula matali ezali kobongisa nzele ya Beni Mangina kino Mambasa na ntina ya kutia basali mibembo na Bokengi.
Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Bubangi bozali ete bobomi ya bayi kabila Lendu na Ituri bomema bitumba kati na bakabila na etuka eye. Mingi na Christina Bedito.
Lendu nyoso azali motomboki kote kote. Maloba ya Jean-Marie Njaza, molobeli ya komunote Lendu. Sima ya komona ete na mungwalu, mutu nyoso ya ekolo Lendu akomi munguna ya bayi mboka. Na yango ba Lendu libua, babungi sibo mwena bango, peko leka tukumi bale, babungi.
Ba Lendu, ba oyo bafana kana mungwalu. Ba oyo bazana famina bango na mungwalu. Ba oyo bazali na bana. Commerce na bango mankambo nyoso ya bango ezana mungwalu bayebani malamu kasi batu wana bazaki victime ya ba exaction mingi elekaki ba jeune oyo bazali ko miyeba katikati na ba community oyo balobi baza victime ya makambo ya kodeko bango nde batelemi zoluka balendu moko na moko na moko na moko katikati na bandako na bango na kati ya exaction wana batumi bale batumbi bango na miso ti lelo oyo bila oyo tozali nango ezo sala 9 personnes tuées na batumu susu koleka tumi bale bango nano bamonani te donc tozali susu pe na eliki ate ke tokoki ko récupérer batu wana na soki ekoki ko continuer na ndenge wana tozali kobangela oyo babengaka guerre interethnique
sengeli koyeba nano ete kodeko ya solo mingi katikati na bango ezali balendu si ezali balendu oyo bandimi kosala rebelio ezali balendu oyo bandimi kokota na zamba po babundisa gouvernement ba oyo nyoso balingaka kozongisa kodeko ezala eloko ya communauté na biso eza bato oyo bazana makanisi ya mabe.
Kuzoka nde na maagi banda lobi mokolomi ya misala moko zela RNV7 ekangemi pako ya leta ekofuta mate kino mokolo kimia ekozonga na mboka. Zela wanande ekoti saka biloko ndakisa loso mafuta ya mituka na biloko ebele ya kosunga bayi etuka Ituri outa mboka mopaya Uganda, Kenya, Tanzania. Pascal Agenonga molobeli ya société civile na maagi.
Vivi ya territoire de maagi ba wutiko dekrete que population na e na ba commerçant ba opérateur économique faut ba foutre sa part côté ba taxe circulation sur la route RL27 il faut exalter faut ba kanga relation na ba te territoire na Njugu ti gouvernement central ba meka ko sécuriser population na e na territoire ya Maagi et biloko moko eko garantir que état de siège ceux qui les ont protégés population exacte.
Bona député national Gracie de Saint-Nicolas et Sengel Bayi Turi bayamba basoda ya Uganda oyo bakokoma kalamingite na ituka.
Tosinga kina Uganda baya kosalisa biso parce que banguna bazali kosambisa biso bazali bongo na Uganda bazali pe na Congo tango mususu tango bazali kubengana bango bakokende pa mboka Uganda tango Uganda pe bazali kubengana bango baye pa mboka na biso Congo kitulubaki bongo armée ya Congo na ya Uganda basangana isika moko po basala musala wana comme ça to bimisa to longola banguna na bakende
Punya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona VOA.
Matondo mingi Christina Abedito. Eloko nini to koki koyeba sima na botika mi pona mwa ntango utopi liberté provisoire ya Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi. Pona kolimbola yango nyonso wana Marius Muhunga ayambi uto New York na États-Unis Maître Adolphe Moputo Mogbaya avocat ya barreau ya Kinshasa Matete Tolanda.
Maître Adolphe Moputo Mogbaya mbote nayo
mbote ne ko Marius Muhunga.
Maître Adolphe, liberté provisoire oyo Vital Kamerhe azui lelo e uti wapi toyebi ke azala ki na prison toyebi ke bazala ko sambisa ye Tebi keti lelo nan baloba te kaza innocent. Balamoko tolali tolamuki balobi liberté provisoire. E uti wapi ko ko expliquer biso muke.
Yambo esengeli koyeba te Vital Kamerhe bafunda ki epona likambo etali Kanyaka ya mosolo ya leta. Baloba ki keye azui mosolo ya leta asaleli yango pona makambo na ye moko. Bakendaki na ye na place ya Liboso ezalaki otobengi na lopoto tribunal de grande instance. Kuna asambisa kie, baya mona kike azali coupable, de baya kiko pesa ye etumbu ya 20 ans ya boloko. Men, Vital Kamerhe azala ki naba droa, men mataba pesa kie etumbu wana, ya kuboya decision wana ya tribunal de grande instance, yango wana akenda ki na appel, na niveau ya cour d'appel ya Gombe. Na cour d'appel, procès salamaki, mais cour d'appel ba confirma ki ezali ki lokola ba ndima ki makambo oyo tribunal ya Liboso esambisa ki Vital Kamerhe pona koloba ke Vital Kamerhe nde asalaki pe azwaki mosolo wana ya leta asalaki yango nde yango bayaki kondima me na bokeseni na tribunal ya Liboso bakitisaki peine na ye mwa muke ezongwaki na 20 ans ekomaki na 13 ans mais sukaki wana kaka te parce que malgré que Vital Kamerhe qu'on va confirmer qui est tout monaie au bapesa qui est na tribunal ya Liboso tribunal ya Mbale malgré que va confirmer qui yango mais atikala ki les sousu na nzela moko po ya kuboya décision oyo bazwa ki na niveau ya cour d'appel yango wana akendaki na niveau ya cour de cassation na cour de cassation kuna ezali esika oyo bako sambisa susu te makambo etali mbongo te bako tala soki procès oyo basambisa ki ye na cour d'appel est-ce que esalamaki elongo bani na mibeko ya mboka soki bamoni ke ezalaki na mibeko ya mboka te bako bozwa Vital Kamerhe bako annule ba décision mi ba oyo ezwamaki et puis bako tika ya kende. Mais natango oyo to komina wana te puisque azali sikoyo kozela procès wana na niveau ya cour de cassation et salama mais esengeli koyebate na ngonga wana nyonso kobanda abandaki na tribunal ya Liboso tribunal de grande instance aleki na tribunal ya Mibale na cour d'appel ti ya komina na oyo ya likolo makasi to bengi yango cour de cassation Vital Kamerhe azalaki na maboko ya l'état na procédure o babengi détention préventive et ni koloba ke babana ko sambisa ye mais baboyaki ko tika ye azala moto ya libre bazwaki ye bafandisi ye nesika ya boloko po basambisa ye donc azalaki ti na mokolo ya lelo yo na détention préventive et ni koloba ke boloko oyo azalaki ko sala ezali te po bakondanaki ye puisque tango Vital Kamerhe asali recours na ye et ni koloba ke makambo nyonso bakatelaki ye ezalaki suspendu bakokaki koaplike yango te tant que jugement ou arrêt ou bien cour de cassation nanu edesidaki te po Vital Kamerhe asalaki recours na yango nde sikoyo na détention préventive oyo Vital Kamerhe basimbaki ye azalaki na droit ya kosenga ete balongo la liberté pour détention préventive wana ba pesa ye liberté provisoire a continuer ko samba mais azala na liberté
est-ce que tokoki koloba lelo maître Adolphe que liberté provisoire au Vital Kamerhe azui ezali nzela po makambo na justice ici là
te ezanzela te po ezabilo ko mibale procès na ye e ko continuer normalement azala na boloko na détention préventive azala na libanda na liberté provisoire eloko moko te échangé na procès na ye oyo akei na niveau ya cour de cassation bakosambisa ye kaka mais na seule différence bakosambisa ye lokola homme libre mais liberté moko ezali babenga yango liberté provisoire pamba te ezali na ba condition ebele bakopesa ye po azala moto azali libre mais aza soumis na ba contraintes na ba condition ebele
ba condition nini o ezoko accompagner liberté provisoire wana eloko nini azali na ndingisa ya kosala te
eloko ba condition yango ezalaka généralement ezali que bakopesa yo o babenga na lopoto périmètre oyo koyi koleka te na périmètre wana il faut ko bakisa bakoloba na yo que okoyi ko kite neti ngomba ya Kinshasa te comme ya vandaka na Kinshasa procès salama na Kinshasa akoyi kozwa pepo te abima ou bien kozwa mutuka ou bien nini akende na mboka mosusu ou bien na province akozala kaka na Kinshasa parce que za liberté provisoire eloko ya mibale ezali makambo etali procès na ye na lokola nanu esili te akoyi kolobela yango te na public na bato akozela parce que procès wana ezosala mananu nanu esili te il faut azela ti ni mokano ou bien décision bakozwa et komi mokano ya suka otolobi na français que la décision est devenue définitive ne na moment wana akoyi kozala na liberté ya koloba makambo wana
elingi koloba que lokola ngai mopandi sango na yambi Vital Kamerhe soki na tunye mituna par rapport ya procès na ye akoki kolobela yango te
te akoyi kolobela makambo ya procès na ye te po esili nanu te akoki koloba makambo mosusu akoyi kobeta masolo ya mwasi na ye ya bana na ye ya mituka na ye bakoye koloba makambo ya oye zitali makambo aprose na note po esili na note.
Est-ce que Maître Adolphe, Vital Kamerhe lelo soki ndenge azwi liberté provisoire wana, est-ce que azana droit ya kobeta masolo ya politique na milieu public?
Masolo ya politique akoye kobeta yango pona nini? Po na condamnation o bapesaki Vital Kamerhe balobaki ke akosala politique te, mais condamnation wana eza suspendu. Nanu babandi ko appliquer yango te po Vital Kamerhe asali oto bengi recours pour voir na en cassation. C'est-à-dire akoye kobwanga koboya décision wana. Comme aboyi yango asali a exercé droit na ye ya recours, mais ba condamnation nyoso ba pesa kiye ezali suspendu. Donc azali na droit ya koloba makambo etali politique. Moto moko takoye kopekisa ya loba yango.
Liberté provisoire oyo Vital Kamerhe azwi Maître Adolphe. Avantage nango ezali ni par rapport ya issue ya ndenge procès na ye kosilela.
Bon, avantage ya liboso ezali yambo azalaki na détention préventive. Elingi koloba ke azalaki nesika oyo mouvement akoye kosala ma mouvement te. Ofandika kesika moko okoye koningana te. Même po kende komona munganga, il faut osenga autorisation ba pesa yo po bima mona munganga. Mais sikoyo akomi moto azali kotambola akoye kolongwa ke kokende tala bandeko na ye akoki kokende komona munganga akoye kokende na banque. Akweko kenina visike bele. Donc, azali moto oyo, bapesiye mwa liberté ndambu par rapport na isika azalaki. Mais, kotali sa par rapport ya procès, eza na impact mokote par rapport ya procès. Nenge abimi wana, bako kipe lelo yo kure koki ko deside, ba boyi rekour na ye, epi bako zwaye, bako zongi sa ye na boloko po, abanda siko yo, ko purje, otobengi na lopoto, ko purje pen na ye. Bako zwa, batango oye asa sali na boloko, balongoli yango na tan oye tikali asala par rapport a condamnation. Eza loko la nenge bako nana kiye na 13 ans, bako longola. Une année oye asi asali, ba soustraire na 13 ans wana. Justice eza na obligation ya kokende na procès wana, tena suka. Eko kubimisa, biloko mibale. Yali boso bako kiko nima, makambo oyo Vital Kamerhe alobaki. A eksengi na kurte babo ya decision oyo kur d'appel ezwaki. A wanande Vital Kamerhe akuzala siko konfirme abimi. Batikiye abimi libela pose sili bapesi rezon. Yami bale pe kure kwe kuzala decision mousousu elobike na boy makambo Vital Kamerhe zo kusenga na nimi makambo oyo kur d'appel. E katela kiyo, yangonde yo kosala, wana Vital Kamerhe, bako zwae na lisika azali, ba zongi siye na boloko, epi akeye kosala, oto bengi na lopoto ko purje pen na ye, nenge bako nana kiye.
Vital Kamerhe, te yubi ki bakanga kiye pe na ba ko akuse mousousu, loko la tozo exemple ya Jamal. Eske le fait que Vital Kamerhe azwi liberté provisoire, bango pe automatiquement bazwi pe liberté provisoire?
Esengeli koe bakke, infraction ezali individuelle. Moto na moto aza na kana ye. Atako infraction ba ola ndela bango ezali moko, me bazo sambisi moto na moto selon kana ye. Moto na moto pe fesengeli asala oba bengi demande ya liberté provisoire. Ezali ndenge moko nandeko Jamal, oyo pe loko la Vital Kamerhe as le makite ko senga liberté provisoire, ye pe soki a sengi liberté provisoire bakota la kana ye.
Maître Adolphe Mopoto Mokbaya, merci mingi pona ba éclaircissement oyo au pesibiso par rapport ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe.
Na tondi ope matondi ne ko Marius.
Matondo mingi Marius Muhunga po na biyano uzwi na monoko ya Maître Adolphe Mobutu. Sang na sango na biso ya mokili ya lelo tolobelaki Joe Biden akebisi mokokani wa ye ya Russie Vladimir Poutine na komeka kotinda ba soda na Ukraine ezalaki na masolo na bango na visioconference. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misala ya bokengi ya mampinga ya Uganda General Major Abel Kandio. Polisi panzi na lukito pe na Mulinga na Congo Brazzaville bayebazwaki mpasi na tango ya explosion ya isika ya kubumba minduki pe masasi na 2012 na Brazzaville. Zala kibongo sango ya mokili ya lelo deuxième edition et pesemela kibino na lisungi ya mama Fatuma Alimasi Kalala na nzela ya Masini na Nelson Lopes pe Marius Munga asunga kibiso na sango ezalaki wabino edi isango totika la malamu pe tokuta na lobby po na sango na 17h tango ya Kinshasa pe Brazzaville pe na edition ya biso ya ngonga ya sango ya mokili ya lelo na 18h.